Isaias, Kabanatang 64. O buksan mo sana ang langit, na ikaw ay buwaba, na ang mga bundok ay gumuho sa iyong harapan, gaya ng kung nililiyaban ng apoy ang siitan, at ng kung pinakukulo ng apoy ang tubig, upang ipakilala ang iyong pangalan sa iyong mga kaaway, upang ang mga bansa ay manginig sa iyong harapan, nang ikaw ay gumawa ng mga kakilakilabot na bagay na hindi namin inihintay. Ikaw ay buwaba, ang mga bundok ay gumuho sa iyong harapan, sapagkat hindi narinig ng mga tao mula ng una, o naulinigan man ng pakinig, o ang mata ay nakakita man ng Diyos liban sa iyo, na iginagawa niya ng kabutihan ang naghihintay sa kaniya. Iyong sinalubong siya na nagagalak at gumagawa ng katwiran, yaong nagsisialaala sa iyo sa iyong mga daan. Narito, ikaw ay napuot at kami ay nagkasala. Napasa kanila kaming malaong panahon at maliligtas baga kami, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. At nalalantang gaya ng dahon kaming lahat at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na para ng hangin. At walang tumatawag ng iyong pangalan na gumigising upang manghawak sa iyo, sapagkat ikinubli mo ang iyong mukha sa amin at iyong pinugnaw kami sa aming mga kasamaan. Ngunit ngayon, O Panginoon, ikaw ay aming Ama, kami ang malagkit na putik, at ikaw ay magpapalyok sa amin, at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Huwag kang lubang mapuot, O Panginoon, o umalaala man ng kasamaan na magpakilanman. Narito, tingnan mo, isinasamo namin sa iyo, kaming lahat ay iyong bayan. Ang iyong mga bayang banal ay naging ilang, ang Sion ay naging giba, ang Jerusalem ay sira, ang aming banal at magandang bahay na pinagpupurian sa iyo ng aming mga magulang ay nasunog sa apoy, at lahat naming maligayang bagay ay nasira. Magpipigil ka baga sa mga bagay na ito, O Panginoon? Ikaw bagay tatahimik at pagdadalamhatiin mo kaming mainam.